BetSafe kazino.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Battery. Reach for more.
Sveiki visi, atrodo dvi savaitės trumpas laiko tarpas, bet kažkaip tai šylant orui, ar oras ne visai šyla, gal saulė tiesiog pasirodžius po to cepelino žiemos, mūsų laikas pradėjo labai greitai bėgti ir labai liktai ir nebuvo įvykių, bet viskas taip užsimiršo.
Nu kur nebuvo, labas rytas visiems, buvo įvykių belė kiek, net du formulės etapai praėjo per mūsų tarpą tarp podcastų, tai trumpai šiandien... Prisiminsim pirmą Veko etapą, tai yra pasaulio ilgų distancijų lenktynių čempionato pirmasis etapas praėjo, ten yra įdomių reikalų. Tada trumpai aptarsim Abu Dabio pasaulio ralio reidų čempionato antrąjį etapą, bet kadangi tai vyko prieš tūkstantį metų, tai yra prieš dvi savaitės, tai labai trumpai apžvelgsim tik rezultatus ir kaip jie keičiasi po Abu Dabio bendroje įskaitoje pasaulio čempionate. Tada... Užsiminsim vienu žodžiu, gal net dviem apie pasaulio ralio čempionatą, nes ten toks vienas įdomus niuansas atsirado iš naujienos ir džiaukitės formulės vienas fanai, 99% mūsų laiko bus apie pirmą formulę, tai jai prakalbėsim, man atrodo iki trečio formulės etapo. Nes kalbėti yra tikrai apie ką.
Pauzė yra ilga, vėlgi dvi savaitės.
Nebent juostelė mūsų įrašė baigsis, tai tada turėsim nutraukti. Tai va, tai pradedam nuo Veko.
Katare prasidėjo endurance čempionatas. Na, matėme jau atsiranda dar naujų gamintojų, naujų komandų. Lamborghinis debutavo, Alpinos du automobiliai, Lamborghinis vieną turėjo. Lamborghinis, aišku, labai gerai atrodė testuose ir čia visiems grasino, bet foninis dalykas toksai keista buvo matyti nekonkurencingą Toyota. Du automobiliai, žinoma, gamykliniai, Toyota Gazoo Racing ir trys Ferrari buvo.
Irgi toli nuo lyderių.
Irgi toli nuo lyderių visi buvo ir taip mes su Ramūnu čia prieš pasiruošdami laidai labai trumpai užsiminėm, įtarimas toksai kyla, kad ar nebus manipuliacijos prasidedančios su tuo BOP, Balance of Performance. Tai yra, kad ir, kodėl Ferraris ir Toyota? Todėl, kad Ferraris ir Toyota turi pagal senesnį reglamentą techninį pagamintą sukonstruotą automobilį.
Jo, bet...
kuris vadinasi sutrumpintai LMH, Le Mans Hybrid.
Taip.
O visi konkurentai naujesni, atseit, jie yra LMDH, tai yra Le Mans Daytona Hybrid, tai yra hibridai, kurie gali startuoti abiejose balo
Atlanto
pusėse. Ir tai labai pagyvino šitos klasės tokią evoliuciją. Tie nauji reikalavimai ir dabar tie ankstesnių reikalavimų automobiliai kaip Toyota ir Ferraris, jie gavo daugiau svorio ir mažesnę variklio galę ir jie, ar jie nėra konkurencingi, ar jie vaidina, kad nėra konkurencingi tam, kad...
Na, žiūrėk, Veko visas pasaulio čempionatas yra tikrai mažiau prestižinis negu
už
vienos lenktynės. Tai yra
mano
24 valandos. Tai kad kai kurios komandos gudrauja nerodydamos tikro greičio, tai 1000%. 1000%. Ir toj klasėj, ir toj GT3 klasėj lygiai taip pat. Nes BOPas yra nustatęs, ta prasme, prieš Le Maną jis vėl bus koreguojamas.
Taip.
Tai yra labai daug šansų, kad... Le Mane mes pamatysim tikrus greičius, o iki to gali taip toliau ir tęstis. Tiesiog, kai kurios komandos verks, kad mūsų BOPas blogas, mums reikia mažiau svorio, daugiau galios, atleiskite mūsų varžtus, mes nepavažiuojame, mes negalim. O Le Mane pamatysim tikrą greitį. Ir po to jau, aišku, viskas vyks, likę čempionato etapą jau vyks pilnu tempu.
Aš labai pro pirštų žiūrėjau pačias lenktynes, bet aš manau tie, kas, jas, kas daugiau dėmesio joms skiria, aš manau, kad pamatė ten visai neblogų vaizdų, nes
buvo jau, labai ir ši kova
jau po finišo, kas dėjosi ten paskutiniuose dviejose ratuose, vienas iš lyderių, na, tiesą sakant, labai nustebino, Pežo, man atrodo, turi labai tą neblogą dabar BOP sąlygą
jo,
savo. Tai yra automobilis tai, nenaudojantis galinio sparno, man atrodo.
Taip, tai yra vienintelis iš tų galingųjų klasės, kuris neturi galinio sparno, galinio aptako, jis visiškai kitaip atrodo negu jo konkurentai. Visą laiką važiavo antroje vietoje ir turėjo labai daug šansų kovoti dėl pergalės. Bet likus vienam ratui užsilenkė, nu kaip tikras pežas.
Nu ten tas užsilenkimas labai susijęs su degalais. Tai
jo,
jie panašu, deklaravo, kad tai yra degalų sistema, bet man tai
greičiausiai
tokia...
benzas baigėsi.
Taip.
Jie tiesiog tempė visą laiką, nes jie negalėjo stoti į pitus, mažino greitį, vien tam, kad jeigu būtų sustoję, būtų net ne antri, o ketvirti. Nes būtų dvi mašinos jos aplenkę, buvo tam pačiam rate. Tai bet kokiu atveju jie bandė tiesiog prisitraukti save iki finišo ir taip galų gale prarado viską ir galutiniai įskaitoj ir po finišo jie dar ir diskvalifikuoti
jie buvo. Jie iš pradžių klasifikuoti septinti buvo.
Jo, ir paskui buvo iš vis nuimti nuo įskaitos, nes formali priežastis buvo pernelyg daug elektros energijos naudojama. Man atrodo,
nes jie pasiekė finišą,
nepilno
pusantro rato, bet jie naudojo elektrinę
tik ant elektros, jo, jie važiavo tik ant elektros ir man atrodo pagal taisyklės jie važiavo didesnių maksimalių greičių, negu galima naudojant tik elektros energiją, kažkas tokio reikėtų pasikelti
aš pirmo protokolę skaičiau, kad jie diskvalifikuoti buvo
dėl uždaro parko nebuvimo,
už tai, kad jie kirto finišo liniją, bet nepasiekė uždaro parko bet aš manau, kad gali būti ir daugiau ten,
bet čia greičiausiai tavo teorija yra tikra, nu, ta prasme teisinga, kad jiems tiesiog baigėsi degalai
vienu žodžiu, lenktynės buvo fainos na ir čia aš sakau, mes palietėm tik tais kelis gamintojus, o jų tikrai buvo daug ir kovos buvo įdomios. Ir...
Lenktynės buvo labai fainos dėl to, kad Porsche'ai keturi kovojo tarpusavį ir Porsche'ų ne pagrindinė komanda laimėjo, o Lotą, antroji komanda, nu, ta prasme, privati komanda, bet, nu, nes ten tokia labiau gamyklinė, bet GT3 įskaitų irgi buvo žiauri kova.
Lietuviška
komanda laimėjo ir dabar jie pirmauja čempionate ir bet už jų nugaros irgi ten kovėsi visi žiauriai ir nu, labai artima kova buvo beveik, nu, tokiom porom susiskirstė lenktynininkai ir GT3 klasiai. Ta prasme, tas, kas žiūrėjo, aš manau, kad turėjo tikrai daug gero laiko, nes buvo labai daug visokių kovų aplinkui. Tikrai ne taip nuobodu kaip Formulė 1, apie kurią mes dar pakalbėsim. Bet, tai kažkaip tai taip, ne? Bus labai įdomu žiūrėti antrą etapą. Kadilakas
ketvirtoje vietoje finišavo.
Aš tiesą sakant, aš po diskvalifikacijos nebežiūrėjau.
Pirmas iš Ferrari, man atrodo, penktas ir būtent čia vienas iš žiūrovų mūsų praeitos laidos metu klausė, ką Kubica veikia. Tai Kubica būtent finišavo tam greičiausiam Ferrari'e. Vienas iš trijų pilotų buvo ekipaže ir Kubica, aš suprantu, visą sezoną važiuos būtent AF Corse komandoje Ferrari'o.
Tai yra gamyklinė Ferrari komanda, AF Corse.
Va, tai smagu, kad būtent Lenkas buvo greičiausiame
automobilyje.
Ferraris, kaip jau minėjau anksčiau, ir Toyota irgi labai žemai finišavosi. Jie arba simuliuoja, arba jiem tikrai tas balance of performance dabar yra labai nenaudingas.
Arba tai yra du viename.
Taip, arba ir tai, ir tai.
Arba tai yra du viename.
Taip, bet reikia pasidžiaugti tikrai, kad lietuviška komanda, na tiesa, Mantei Racing, tai yra labai žinomas, kaip sakyti, lenktynių centras Porsche Europoje, ne tik Europoje, po visą pasaulyje važiuoja, bet lietuviai, kaip sako, ranina komanda.
Jo, ir tai yra...
Tai yra šaunu.
Labai šaunu. Tau didelis komplimentas nuo Tobulo Ciniko. Mus pavadino vyriausiais Lietuvos podcasteriais. Mes čia mirsim ant šito mikrofono tuoj. Tai stebėkit mūsų podcastus tai visada, nes galbūt vieną dieną taip ir padarysim.
Malonu bent kažko išsiskirti.
Jo, kalbėsim, kol numirsim. Va taip, kentėkit.
A, ir sekantis etapas, man atrodo, Imoloje.
Irgi bus labai įdomu.
Ir ar kažkas net, man atrodo, suorganizavo orų parskraidinti visas mašinas? Kad nebūtų...
Tai čia Qatar Airways, viskas tvarkoja.
Įtariu, kad tai.
Nėra problemų. Jo, beje, kaip tau trasa, pastebėjai? Ten yra, šiaip tai jinai buvo daryta kaip ir MotoGP, su ta intencija, kad ten motociklams labiau buvo trasa.
Na, man jinai įdomi pasirodė, kai formulė važiavo. Jinai, jinai kažkokia labai sunkiai įsimenanti.
Jo, visi pasakyti.
Aš ją simuliatorėje suvažiavęs, na, mobiliam simuliatorėje, telefoniniam. Tai, na...
Nu, jo, bet kadangi pas tave Nokia 16-10, tai labai sudėtinga ten priprasti. Gerai, atsiprašau.
Labai sunku atsiminti trasą, tiesą sakant. Labai.
Gerai, tai aš ten esu buvęs, kai dar jinai buvo netidaryta, buvo statoma. Įspūdinga. Never mind. Pasaulio ralio reidų čempionatas. Trumpai. Mes buvom praėjusiam podcast'e, kai vyko pirmasis greičio ruožas. Tai buvo tik prasidėję, taigi nebuvo apie ką kalbėti iš esmės, bet Rokas Baciuška, taip sakant, užėmė antrą jo, palaukit, antrą vietą. Teisingai.
Likti antrą, bet antrą vietą, tapo paskui, lyderiu, ar ne?
Jo, tai ten yra, situacija yra tokia, kad Austinas Jonesas nugalėjo Abu Dhabi Desert Challenge, bet įvežė tik tai, kiek čia, 6 taškus Rokui Baciuškai, bet bendroje įskaitoje po Dakaro Rokas Baciuška buvo antras ir Austinui Jonesui vežė 20 taškų. Tai pagal taškus. Nes Austinas Jonesas buvo trečias. Mitchellas Guthrie'is Abu Dhabi Desert Challenge nevažiavo. Lyderis bendros įskaitos. Dėl to dabar bendroji įskaito ir Rokas Baciuška gan taip komfortiškai pirmauja. 14 taškų veža Austinui Jonesui ir jau, kiek čia, 15+14, 29. 29 taškus veža Mitchellui Guthrie'ui. Visi kiti yra tikrai lėtesni, tai ten kaip ir nėra ką kalbėti. Ir va, kodėl pasaulio čempionate reikia važiuoti visus etapus. Va, Roko atvejs rodo, kad būtina važiuoti visus etapus. Nes, pasižiūrėk, nes yra Salatyje. Po Dakaro bendroje lenktynininkų rikiuotėje buvo už 10 ribų 11. Nes Dakare, nu, prisidirbo. Abu Dhabi Desert Challenge laimėjo, prisikrovė daug taškų. Carlosas Sainzas, kaip žinia, su Audi nevažiavo, gavo ten 75 tūkstančius baudų. 70. Nu, labai daug.
Blogas žodis, norėjau pasakyti, atsiprašau.
Jo, tas nematingas. Tai dabar bendroji skaitoj Carlosas Sainzas turi 76 taškus, Naseras Alatija 67. 9 taškų skirtumas. Ir kadangi Carlosas Sainzas nevažiuos likusių etapų, nu, kaip jau deal is done, viskas aišku, tai Naseras Alatija pirmauja pasaulio čempionate. Štai taip, paprasta. Paprasta matematika. Kadangi dalyvių nėra daug ir kadangi jie ne visi važiuoja visą čempionatą.
Atvažiuoja ir tampinų galėtų.
Atvažiuoja ir tampinų galėtų.
Klausyk, ten lietuviai kažkaip tai gana stipriai su motociklais buvo pradėję.
Jo, daug jau važiavo, bet vienas nebaigė lenktynių, todėl kad patyrė traumą ir buvo išgabentas su malūnsparniu. Važiavo 10 berods jau tuo metu, kai patyrė traumą. Labai greitas, labai stiprus lenktynininkas. Pamirštu vis dar pavardę, bet pamažu prisiminsiu. Ir tai yra didžioji Dakaro viltis mūsų. Aišku, Dakare nu, nėra ką lyginti konkurencijos. Bet jeigu jis kokį 20-uką pretenduotų, būtų kosmosas absoliutus.
Ja, reikia nešokti aukščiau bambos.
Reikia tyliai ramiai viską teisingai daryti ir daryti
reikia
namų darbus.
Reikia sugraužti būtent tas pamokas teisingas.
Yes. Tai ir apie VRC. Labai trumpai, 2-3 žodžiais. Kitais metais bus labai gražioje vietoje, teisingai?
Gražioje vietoje, taip, bet kažkaip tai manęs net, man taip natūraliai atėjo ta žinia. Nes šių metų gegužės 2-5 dieną mes tenai žiūrėsime Europos čempionato etapą. Rally Islas of Canarias.
Tai, jo, Gran Canarijos saloje.
Gran Canarijos saloje ralis, asfaltinis, toks gana greitas ralis. Tu liktai matėj, netgi aš esu komentavęs, man atrodo, praeitais metais tą ralį, o gal net ir už praeitais. Ir bus malonu pamatyti pasaulio ralio čempionate šitą ralį.
Jo, ten labai gražios vietos, tikrai.
Tai yra, kad Ispanijos ralis grįžta į pasaulio
ir, ralio čempionatą.
Ir man žinai, kas mes jau apie tai kalbėjom, ne kartą kalbėdami apie Skandinavijoje vykstančius ralius ir jų rotaciją. Aš įtariu, kadangi promoteris ir pasaulio čempionato ir Europos čempionato yra tas pats,
rotacijų
kad
bus daugiau,
jie tiesiog daro tas rotacijas, tai yra, kad duoda visiems ir pavalgyt, ir paaugti, na,
pasitemti truputį.
Taip, pasitemti, taip. Kelia standartą faktiškai aukštyn organizavimo ir vėlgi žiūrovam duoda galimybę pamatyti didesnį diapazoną.
Jo, įvairesnės vietas, daugiau įvairesnių šalių ir taip toliau.
Būtent, aš sakyčiau, kad labai teisingas.
Jo, labai teisingas požiūris, nes Europos čempionato visi organizatoriai tada supranta, kad jie turi galimybę tapti pasaulio čempionato dalimi, tegu ir vieniem, dviem, trim metam. Bet tai yra didžiulė paskata jiems geriau organizuoja.
Būtent šitas Kanarijos ralis dviem metam gavo.
Dviem metam, jo, jo.
Ir aš manau, kad kol kas to užteks.
Taip, paskui bus kelių metų pertrauka ir tada vėl gali kandidatuoti.
Taip, taip. Galimybę.
Bet taip patį visą Europos čempionatą, aš manau, kad smarkiai pakels kartelę būtent organizacinėje plotmėje.
Ir ne tik, ir patys lenktynininkai, ko gero, darosi labiau suinteresuoti atvažiuoti į Europos čempionatą.
Jo.
Nes tai yra galimybė pasitreniruoti renginyje, kuris kitais metais gali būti pasaulio. Na, Latvijos ir Lenkijos etapai irgi panašų kelią
taip,
praėjo.
Taip, taip, taip.
Ir šiais metais taip bus
pasaulio ir tiem patiem Europos čempionato dalyviam atsiranda paskata pravažiuoti bent keletą pasaulio čempionato etapų, kur tuos greičio ruožus, kurie jie žino, pavyzdžiui. Tai va, tai tokios įdomios geros žinios iš VRC pusės. Sakyčiau, kad geros, ne?
Manau, kad geros, taip. Bent tai jau mes
dabar
su Ramūnu sutinkam.
Prasideda nuobodžioji dalis.
Nuobodžioji dalis. Ne tik. Tiesą sakant, aš po pertraukos komentavimo Formulė 1 dar nesu toli gražu įsivažiavęs ir
beje, Rūnai, ar galiu tave truputį truktelės?
Taip, truktelės.
Mes, kadangi esam transliuojam tiesiogiai, parašykit savo komentaruose, kaip ten jums Arūnas dar nenumirė per mikrofoną, normaliai komentuoja, gerai, Formulė 1. Ir dar vienas dalykas, atspėk, aš parašiau Google'e, vat, dėl juoko, Formula 1 standings, ir gavau rezultatų, spėk, kokį skaičių.
Neįsivaizduoju.
2 milijardai 150 milijonų rezultatų.
Paieškos.
Paieškos.
Normaliai. O šiaip, ta prasme, kažkam kyla abejonių, kas pirmauja?
Ne,
ar,
tiesiog,
ar Horneris, ar
vat iš to, nu, sportinio intereso suvedžiau į Google F1 Standings, prašau.
Ne, Liberty Media dirba neblogai. Žinoma, čia labai Drive to Survive padėjo, ko gero, generuoti naujus žiūrovus pritraukti.
Bet sklinda kalbos, kad Drive to Survive greitai nebeliks, nes jisai eina žemyn reitingai. Ta prasme, išsisėmė, jie nebesugeba daryti.
Galbūt.
Nebesugeba daryti sensacijų, kai jų nėra. Nu, dabar Horneris padarys sensaciją, tai va, bam, Drive to Survive bus vėl geras sezonas. Bet jeigu iš viso, nu,
tiesą sakant, va tas Horner Gate'as, Ar nežinau, ar galima tai pavadinti.
Aišku,
tą
galima.
Procesą. Bet vat, apie ką aš norėjau sakyti, kad kažkaip labai natūralu yra ralį komentuoti, o formulę komentuoti darosi jau toksai
geltonoji spauda.
Dirbtinis. Na, nes tikrai, nu, generuojama tiek tokio pašalinio triukšmo, blizgio ir panašiai. Kita vertus, du etapai įvykę, na, aš nežinau, ar mes juos lukštensim, bet kas man paliko įspūdį, žinoma, tą įspūdį kas met palieka, bet trasa Saudo Arabijos, tai yra kažkas,
kosmosas,
kažkas neprilygstama. Aš nežinau, aš kiek kartų ją pamatau, tai yra.
Bet jos ir konfigūracija žiauriai gera, neįtik ir važiuoti įdomu.
Neįtik ir baisu turėtų būti normaliai.
Taip.
Greičiai, nerealūs greičiai.
Ten turbūt greičia...
Aš, man atrodo, komentavimo metu dalinausi, kad Las Vegaso, kai pamačiau trasos schemą, ten tiesioji vos ne 2 km, aš pagalvojau, kad čia bus nu, greičiai, vidutinis greitis kaip Monsoj, ko gero bus ir panašiai. Pasirodo 10 km/h greičiau važiuojama Saudo Arabijoje. Ir vienintelė Monza vidutiniu greičiu yra šiek tiek greitesnė Saudo Arabijos miesto trasai. Neįtikėtina.
Tokiais greičiais važiuoja. 80% lenktynių trasos sportininkai važiuoja pilnai nuspaudę akceleratorių. Tai įspūdinga, ką?
Įspūdinga ir tikrai ir na, savaitgalį Bahreinas, pirmos lenktynės Bahreinė, aš net nežinau, ką ten apie šnekėt, kadangi prieš savaitę ten buvo testas.
Nu, pašnekėkim, kas laimėjo.
Nustebinsiu pasakydamas, kad laimėjo Maksas antras Red Bullis finišavo antroje vietoje, trečioje Ferraris. Beje, podiumas beveik taip pat atsikartojo ir Saudo Arabijoje tik tais Ferrari vairuotojas pasikeitė. Ir, na, aš nesakysiu dėl to pasikeitė, kad ant operacinio stalo Sainzas nugulė.
Jam pachmielas buvo tiesiog.
Sainzas užsirovė ant apendicito ir Ferraris turėjo ieškoti greito sprendimo, kadangi apendicitas, na, iš savo patirties žinau, kad užklumpa netikėtai.
Jo, ir niekada negali paprognozuoti.
Jo, man buvo gimtadienis, ne mano, bet mano artimo žmogaus ir vidury veiksmo sužinojau, kad man reikia greitai operuotis. Tai ja. Panašiai Sainzui buvo.
Reikėjo šito, kaip jisai, nu, užmigdyti tave, ar taip varė?
Jo, ir aš man atrodo, ten sukėliau ligoniniai tą chaosą išeidamas iš narkozės. Man atrodo, aš kažkaip labai pikau ten ant žmonių, kurie mane pjaustė.
Čia liaudiškai pasakysiu, kaip prisigeri būni durnas. Ne, atsiprašau, juoda jumorą, čia gal rytas toks.
Bet Sainz matėme jau labai greitai grįžusi.
Sekančią dieną po operacijos.
Ko gero, šiais laikais tokias operacijas galima atlikti labai su maža intervencija.
Jo, ten 3 kilutės.
Nu... Fantastika, bet...
Bet Birmanas, klausyk.
Birmanas, tai yra, va, kas yra Birmanas, tai tie, kas nematė, nežiūrėjo ir nežino.
Nu, prieš sėdant į Formulį 1 laimėjo F2 kvalifikaciją.
Kvalifikaciją. Taip, Saudo Arabijoje važiavo ir Formulė 2 taip pat ir jisai būtent laimėjo kvalifikaciją. Na, kad kas nežiūri Formulės 2, tai šiek tiek reikia, na... paaiškinti situaciją maždaug, kas yra Formulė 2. Formulė 2 naudoja vieną automobilį, vieną variklį, tai yra vienodi, identiški Dallaro pagaminti automobiliai. Žinoma, jie yra žemesnės specifikacijos už Formulę 1, bet jie bando vizualiai būti kiek įmanoma arčiau. Dėl to šiais metais aerodinaminis paketas buvo visiškai pakeistas. Na, labai keistos formos galinis sparnas atsirado toksai kaip povo uodega.
Jo, ir šiaip bjauriai atrodo.
Keistai, labai akis turi priprasti, žinai.
Ir man atrodo, dėl to DRS'as kažkaip neefektyvus. Ar šiaip Formulėje 2 jis nėra tiek efektyvus?
Gal čia tokia trasa buvo. Gal tokia trasa, nes Bahreinė ten buvo lenkimų daugybė. Tai.
Okei, okay, gal.
Tai aš dar apie Formulę 2, kad įsivaizduotume, kas nesidomi labai, jau pasakėm, kad tai yra vieno gamintojo, na, važiuoklė, kad nieko modifikuoti automobilyje negali.
Jo, tai kaip ir mono
ratai
vos ne.
Vizualiai atrodo tokie patys kaip Formulės 1, tai yra 18 solių ratlankiai, didelės padangos, nu, jie yra šiek tiek siauresni, yra kitokie. Pas automobilis yra šiek tiek 10 cm siauresnis už Formulę 1, žinoma, jis yra gerokai trumpesnis, nes ten nėra hibridinės sistemos, visi naudoja vienodą 6 cilindrų V-formos turbo variklį Meka Chromas į tiekę. 3,4 litro, man atrodo. Ir apie 620 arklio galių turi. Mm.
Man patiko Oliverio Birmano sakinys po Formulės 1 lenktynių. Jis sakė, Formulėj 2 visi važiuoja tiek, kiek gali Formulė. o Formulėje vienas visi važiuoja tiek, kiek gali žmogus.
Labai,
ir tas žiauriai iškalbinga. Žiauriai iškalbinga.
Taip, labai geras palyginimas. Tai va, Bermanui buvo paskambinta, nors jisai buvo ten vietoj Saudo Arabijoje, ten nebūtina buvo skambinti, galima buvo prieiti, įspirti ir sakyti...
Nu, žinai, Ferrari bosas, jis pėsčias, juokauju.
Vienu žodžiu, kaip sakė Perezas, vat kurioj trasoj nenorėčiau, kad man paskambintų, kad tai tavo atsirado kokpitas laisvas šį savaitgalį, tai sako, ja. Būtent čia. Ir,
bet Olis susitvarkė, wow.
Susitvarkė, tikrai sunkiau žodis. Na ir aš visiškai suprantu britų komentatorius, nes socialiniai tinklai užė dėl to, kad Sky komentare na, kitos pavardės apie Birmaną visai nebuvo. Buvo vienas lenktynininkas sesijoje. Aš juos suprantu, nes na, Hamiltono tas žvaigždė po truputėlį pradeda gesti. Jie ieško naujos žvaigždės. Tos, nežinau, Lando Norrisas, man labai simpatiškas vaikinas. Vėlgi Russellas, atrodo, gerą greitį rodo, bet jaunimui, man atrodo, ten tie 3-5 metai yra amžinybė. Ir štai kažkas naujo, yra žinoma prekė, kuri visų trokštama. Šaunuolis Bermanas iš tiesų, šaunuolis. Jisai nepaslydo ant to, na kaip jam ir Vaso sakė, Ferrari komandos vadovas, sako, nedaryk iš savęs didvyrio čia. Čia ne toks reikalas. Jisai kvalifikavosi 11-as, kas, sakyčiau, su dabartiniu konkurencingumu.
Nu ir ten per plauką nepateko į Q3.
39 tūkstantosios. Atsiliko nuo Hamiltono. 39 tūkstantasis. Ir tada visi pradėjo klausinėti.
O tai tas memas formulės taip, vienas, taip, taip, taip. Kiek uždirbs Hamiltonas ir kiek gavo Birmanas.
Ferrari kitais metais jo, už 500 jo. Milijonų, o Bermanas dikai, ko gero, galėtų važiuoti, ar ne? Tai va, tokie įdomus memai, bet nepasišiukslino lenktynėse Bermanas tuo labiau. Ko gero, jisai įsivažiavo, jisai nesėmė rizikingų, nors startavo su minkštesnėm padangom už jie
jo, nes jis vienas iš dviejų formulių, kurios turėjo naujas minkštas padangas.
Ir jisai nebandė jų persvaros, na taip tiesiog karštai, karštakosiškai panaudoti, jisai neišlošė pozicijų starto metu. Ir aš visai suprantu, kad jisai pasielgė
teisingai. Ir ten labai aiškiai matėsi, kad jisai nerizikuoja ir važiuoja šiek tiek atsargiau, negu galbūt galėtų. Būtent pirmuose ratuose tikrai matėsi, kad jis greitesnis. Kas ten Hülkenbergas, man atrodo, buvo, ne, prieš jį?
Oi, labai gera. Vėlgi, tu paminėjai Hülkenbergą, dar viena gera labai istorija iš Saudo Arabijos lenktynių.
Ja, apie Keviną Magnuseną. Fantastika, kosmosas, fantastika. Absoliutus kosmosas. Bet,
apie Bermaną.
Apie Bermaną.
Finišavo jis
septintas.
Jis labai solidus, sakyčiau. Na, aš nesakysiu, kad Hamiltonas devintas finišavo.
Jo, jo. Bermanas tikrai sutiktų už dešimtadalį Hamiltono atlyginimo važiuoti
vėl,
kitais metais.
Kol mes nenučiuožėm nuo Formulės 2, kol čia neįsismarkavo tas gaisras su Horneriu ir Verstappeno galbūt būsimų vojažu į kažkokią kitą komandą ar net kitą čempionatą, tai kai buvo paskelbtos žinios apie Hamiltono transferį į Ferrari kitais metais, labai pradėjo tokia pavardė būti minima dažnai, kas gali užimti Hamiltono vietą Mercedes ekipoje ir labai dažnai buvo minimas, na, jeigu Mersas rinktųsi tą jaunimo variantą, toksai Andrius lietuviškai, ar ne, Kimis pagal matyt Raikoniną, Antonelio pavardė buvo minima, jisai labai jaunas yra, jisai nevažiavo Formulėje 3, jisai pavažiavo Formulėje 4, ten Italijos Beros čempionatą laimėjo,
Nelėtas.
Vežė rezultatus ir jisai šiais metais iš karto iššoko į Formulę 2. Toks įspūdis lyg jo karjera labai brandinama, na, tokiu pagreitintu būdu, bandoma iškepti greitai. Lygtai ruošiamas, na, pavyzdžiui, Hamiltonas išeina ir atsiranda vieta Antonelį. Bet
tai, kad Mersas ten ir Maksą taikosi...
Formulė 2 visą laiką būdavo tokia vieta, kur arba tu greitai ją prašoki, arba tu ten baigėsi. kaip ten toks Nissan'y važiuoja, nu,
taip, bet
dušta,
tai yra daiktas padarytas tam, kad būtų paskutinis laiptelis iki F1.
Ir, va, žinai, du etapai įvyko ir Antonelis, na, aukščiausiasio finišo 7 vieta, ar ten kažkas tokio.
Per greitai?
Tai kažkaip tai kol kas nesimato ten to potencialo, koksai paaišomas, bet aš atsimenu Schumacheris jaunesnysis, tas, kuris
tas kurnikas.
Iškrito šiek tiek iš formulės ir važiuoja Endurance čempionate. Tai jisai irgi kažkaip lietai toj formuliai du, na, iki formos atėjo.
Nu, ja, bet jis ir formuliai vienas progresavo labai lietai.
Tai va, tai klausimas, kaip bus su Antonėliu. Ir vėlgi, Bergmano pasirodymas toks, sakyčiau, na, kaip žvaigždės suspindėjimas, labai ko gero prastą paslaugą Antonėliui padarė.
Ir gal Hamiltono atlyginimas nukentės kitais metais. Nors turbūt jau pasirašyti popieriai. Ir net avansas gal sumokėtas.
Vėlgi, du etapai vyko formulės ir neleidžia apie save užmiršti vienas pensininkas. Tiesa, jisai nėra už mus vyresnis, bet jisai vis dar vairuoja formulės vienas bolidą ir kažkaip tai tą daro visiškai sėkmingai.
Čia jūs apie kurį?
Čia apie kaip jį, Fredu vadina, Fernandas Alonzas.
Nu, stabiliai penktas, stabiliai lyderis Astone ir, nu, gerai, kad jau peršokom į kitas komandas. Tai jo komandos kolega antilenktynininkas pasirodė. Trupučiuką, nu, ta prasme, okei, apie Lance Strollį mes žinom daug dalykų, kad tai yra, nu, ne dievas Formulė 1.
Bet jis yra Lorenzo Strollo sūnus.
Jo, bet tai yra, kaip aš tau sakiau prieš mūsų tiesioginę transliaciją, mano manimu, tai žmogus turintis pačią stabiliausią kėdę visoji Formulės 1 visam grydė, todėl kad jo tėvas turi visą Formulės 1 komandą, nupirkęs kartu su visa Aston Martin kompanija jam, kad važiuotų Formulė 1. Tai ką čia stabilesnio rasti? Tai Fernando tiesiog žino, kad jis važiuoja vienas, neturi jokios paramos. Aston Martin komanda žino, kad jie važiuoja taip, kaip važiuoja, kad vienas žmogus veža taškus ir kitaip nebus. Paprasta. Beje, dėl viso formulės vienas grido. Žiauriai daug visokios mėsmalės verda, visokio še. Na, tarkim, kaip tu manai, ką reiškia toks viešas Sainco tėvo ir Sainso vadybininko vizitas į Mercedesą prieš visą gridą. Tipo, mes atėjom.
Na, mes žinom, kad į Sainso vietą kitais metais ateina Hamiltonas, ar ne?
Sainsas be vietos, tai, taip, šitą nežinom.
Sainsas turi kažką daryti ir tai yra, na, normalu.
Bet toks viešas žingsnis. Ta prasme, šiaip tai žmonės tą daro tikrai ne tokiu būdu. Tai va dėl to man tik tai labai keista.
Atsimenimės aptarinėjom, kad Dakaro apdovanojame jaunesnysis Sainzas atvažiavo
jo,
palaikyti tėvo, kuris laimėjo su gamyklinės Audi komandos automobiliu.
Ir tada Martinas Brandlas pasakė, kai prasidėjo kalbos, kad jo, tėvas įtaisys į Audi, Martinas Brandlas labai teisingai pasakė, kad Sainzas Junioras dabar jau nėra jaunuolis, nėra 18-inis bičas. Ir jam laukti, kol Audi komanda taps vienu iš lyderių.
Jisai gali nesulaukti.
Jo, jisai mirs greičiau turbūt. Tai baigs karjerą, pavadinkim tai taip. Tai jam nėra kada sėdėti ir developint komandą. Jisai turi pats siekti ir daryti savo CV, rodyti, kad jis greitas. O jis gali būti greitas.
Na, ir Mercedes, žinoma, viena iš tų ekipų, kuri turi techninį potencialą, na, konkuruoti dėl vietos po saulę.
Jo, bet Toto Wolfas ten va taip va, sumaišo tą formulės vienas katilą ir bando išardyti Red Bullio komandą šiuo metu. Na, žiauriai bando, tiek daug namų darbų daro.
Todėl, kad visi būdai grįžti į pirmą poziciją Mercedes ekipai jau panaudoti.
Jo, ir tai dabar reikėtų paimti Maxą iš to Red Bullio išplėšnų, nes ten visi negražiai elgiasi su moterim. Tai tiesiog išplėšti, išardyti ir viskas ramu. Ir daug še vyrė aplinkui visą šitą istoriją labai, aplink patį Red Bullį. Nes, okei, žiūrėk, iš kalbų. Gazeta Dello Sport rašo, kad Ferrari šefas turi tris taikinius Red Bullio komandoje. Vienas. Davidas Morganas atsakingas už aerodynamic development. Tada Benas Waterhouse'as performance manager ir Alessandro Germani dabartinis team lyderis aerodinamikų komandos. Tai yra trys žmonės, kuris jis nori išplėšti iš Red Bull'io. Tai jeigu tik Red Bull'is užjudės, aš manau, kad ten viskas labai greitai gali apsiversti aukštinkojim.
Be abejo, ir Maksas net, sakyčiau, pats Adrianas Newey's pripažįsta, kad Maksas galbūt šiuo momentu yra ko gero pagrindinė figūra Red Bull ekipoje.
Jo, ir žinai kaip gali būt, jeigu tik Maksas kažkokiu būdu atsidurtų kitoje komandoje, aš manau, kad Red Bull'is labai staigiai išbirėtų. Nes Maksas išsives kaip minimum savo performance managerį.
Taip, labai ryšančią medžiagą būtent Maksas sukoncentravo kaip kažkada Schumacheris Ferrari'e.
Taip, būtent, kad apie vieną žmogų viskas sukasi.
Ir kaip būtent pašis. Lenktynininkas tai yra mažiausiai stabili vieta komandoje iš tikrųjų. Ir žinai, apie lenktynininką viską koncentruojasi, tai labai pavojinga iš tiesų, tokia kaip sprogdiklis minos.
Taip, tai tiesiog gali susprogti, išsproginėti viskas. Žinai, kur yra šuo pakastas dar truputį giliau. Gerai, kad Makso tėvas su Horneriu ten nesutarė. Tai okei, okay, tai buvo žinoma, nu, daug maž. Bet ką sako Maksas viename iš intervų, kad Helmutas privalo likti komandui, jeigu aš lieku joje.
Na, Maksas Helmutą laiko tokiu kaip pusiau tėvų.
Taip.
Tai yra žmogumi, kuris įtakojo jo karjerą ir kuris padarė, tai yra, kuris paspaudė dėl tokių sprendimų Red Bull ekipoj, kuri atvedė Maksą būtent jo,
ir
jo
kuris,
būtent lenktynę per, vietą.
Būtent per Helmutą Marko susicementavo visą šitas branduoliukas.
Ir vėlgi į tą, kaip sakyt, palaikančių Makso Helmuto Marko pusę asmenų sąrašą įeina tas dievinamasis Adrianas Newey's, kuris irgi sieja savo karjerą ne tik su įdomiais projektais, bet ir su Maxu Verstappenu kaip lenktynininku. Tai yra žmogus, kuris yra prisirišęs prie lenktynininkų.
Jo, bet Helmutas Marko yra labai labai aiškiai susietas su Red Bull'io savininku
austriška pusė.
Jo, austriška pusė, kuri valdo 49% Red Bull'io, o 51% valdo tailandietis, ane? Kuris ir pasakė, eikit velniop, viskas čia gerai su Horneriu,
ir
nieko
jo
čia nesikeis.
Žmogus komandoje pagrindinis yra būtent Horneris.
Taip, būtent. Tai va čia yra dvi stovyklos. Ir kaip visą tai išsiriš, ar jie kažkokiu būdu apsiglūdins ir toliau važiuos kartu ir laimės viską, ką įmanoma. Ar jie vis dėlto bandys išsiskirstyti ir tada turbūt visą tai sprogs kaip muilo burbulas?
Iš tiesų tai sprogimas ne vien Red Bull būtų, jeigu Maksas išeitų. Bet nemažesnis sprogimas būtų lenktynininkų rinkoje.
Taip.
Nes tada tiesiog visur dakčiai užsidegtų, visose komandose, visose vietose. Kokios sumos vaikščiotų, kai mes kalbėtumėm apie tai, kas su kuo Maksas pasirašė, tai man atrodo, kad ten 500 milijonų, apie kuriuos kalbama Hamiltono, Ferrari, sutartyse, mes nežinom, ar tie skaičiai yra patikimi, bet tokie vaikšto skaičiai.
Kažkur skaičiau apie 364 ar 8 Hamiltono milijonus pasirašyto kontrakto, bet ten labai įdomiai. Dalis yra jo alga, dalis yra jo brenda, nes jis ten turi triusikų brenda kažkokį. Tai dalį investuoja į tą brendą ir jo developmentą. Nu, bet tai yra jo kompanija. Tai kaip ir.
Ir čia, kai žmonės galvoja, kad oi, čia Ferrari'is dabar daug pinigų įmerkė į Hamiltoną. Vien merchandisingo, tai yra vien suvenyrų, na, su vardu pardavimui. Hamiltono vardas Ferrari gali sugeneruoti tą sumą per labai trumpą laiką.
Jo, bet ar tu nemanai, kad Hamiltonas su Ferrariu vienoj maikiai. Atsiprašau,
man jie nesiklyjuoja.
Po velniais.
Man jie nesiklyjuoja, atsiprašau, bet...
Okay, vienas iš mūsų žiūrovų parašė, kad Maksas dar nėra visa komanda. Aišku, kad nėra. Žinoma, kad nėra.
Tai yra...
Bet tai yra triggeris, dalis. Kuris gali išsprogdinti visą komandą. Tik tai apie tai. Trumpas ekskursas į VRC. Jo, jūs teisus, labai gera pastaba, ką mes pamiršom paminėti. VRC kitais metais, ne kitais, nuo kurių metų nebeturės hybridinės sistemos? Nuo 25
metų. Ta prasme, bet toks pageidavimas yra, ar neturės, mes dar nežinome.
Jo, bet planas yra ir planas išeina iš FIOS, kad nebeliks hybridų. Tai čia labai gera pastaba, berods Ciniko tobulo. Jo, dar vienas komentaras, kad Adrianas Newey lygiai taip pat sakė, kad norėtų dirbti su Alonso ir Hamiltonu. Nu tai kas tam še norėtų virti dabar, kas vyksta ten Red Bullyje, ten tikrai atmosfera taip bjauri. Net per Formulės 1 transliaciją Hornerį parodė, man atrodo, vieną, ne, du kartus per visą transliaciją. Komandos vadovą, kuris laimė ir ten pirmas dvi vietas. Tai suprantat apie ką mes. Nuo lyderių. Ar... Sakyk.
Aš dar, kol nepamiršau, norėjau pasidžiaugti. Vis tik visi čia kalba, na žinoma, ypač tie, kam nepatinka arba Maksas, arba Red Bullis, kad čia jau vėl pasidarė į vienus vartus čempionatai, kad neprasidėjo čempionato jau aišku, kas čempionas ir taip toliau. Bet aš tai norėjau pasidžiaugti, kad pirmi du etapai buvo labai sumažėję tarpai tarp komandų.
Sumažėja tarpai treniruotėse, sumažėja tarpai kvalifikacijai ir nesumažėja tarpai lenktynėse.
Nu, lenktynėse, pasižiūrėk Saudo Arabijoje, tikrai labai maži tarpai.
Okay, bet...
Tai yra dvigubai mažesni tarpai, negu buvo praeitais metais ir tai yra labai gera tendencija. Aš suprantu. Problema yra ta, kad Maksas iš tiesų yra labai geroj formai, dėl to jisai... Užtenka jo, kad išlaikyti tą minimalią persvarą ir garantuoti pirmą vietą.
Na, iš kitos pusės geriausi Formulės 1 protai, techninė prasme, aerodinaminė prasme, dirba prie Makso ir jam kūrė automobilį, ne Peresui, ne dar kam nors, bet tik tai jam. Žiūrėkit, lygiai tas pas buvo su Hamiltonu kažkada tai, lygiai tas pas buvo su Schumacheriu kažkada tai. Taip yra, kad jeigu tokia stipri asmenybė, tai jinai keletą sezonų iš eilės važiuoja su labai stipriais žmonėm kartu. Todėl mes ir sakom, kad aplink Maksą sukasi labai labai stiprų žmonės, kurie jam padeda važiuoti. Niekur nuo to nesidėsi. Beje, kalbant apie lyderius, Mercedesas išreiškia, nu, žinai, kad jie turi labai didelę problemą važiuojant dideliu greičiu. Jie
skundėsi, būtent, bėda. Ko gero, tai išryškėjo būtent Saudo Arabijoje.
Jo, ir Hamiltonas sakė, kad
tai yra to nesimatė.
Kaip kitoj lygoj mes važiuojam.
Na, jis, Luisas dramatizuoja kartais.
Jo, aš nežinau. Ferrari pasidavė šlikštinę.
Na, dramatizuoja jis ten kiek jisai ratų priešinosi ir niekaip jo negalėjo aplenkti McLarenas.
Jo, bet čia per jo meistriškumą labiau negu...
Na, taip, ten jis buvo.
Jisai žiauriai protingai, lygiai taip pat, kaip dar prieisim prie to, lygiai taip pat kaip Kevinas Magnusenas. Lygiai tą patį darė ir Lewis Hamiltonas. Bet,
jisai išradingai gynėsi, reikia mokėti formulę ne tik atakuoti, bet ir gintis.
Taip.
Jisai pademonstravo, kad ir tokioje trasoje, kur...
Įmanoma.
Apsigint. Įmanoma.
Net jeigu tu su golfu važiuoji.
Bet jisai perdėjo, jisai sakė, kaip kitos kategorijos automobilyje jautėsi greituose posūkiuose.
Bet man atrodo, ar net Toto Wolffas pasakė po Saudo Arabijos, kad vis dėlto panašu, kad šitas Mercedeso bolidas turi fundamentalią problemą su dugnu, dėl to, kad greituose posūkiuose nėra tokie greiti.
Bet jis beveik užtikrintas buvo, kad tą problemą išspręs greitai.
Ir tuo panašu,
tarpu,
kad ne.
Tuo tarpu Hamiltonas mano, kad tos problemos greitai neišspręs.
Jo. Nu, pažiūrėsim. Gali būti, kad tarkim persikels formulė į Europą ir viskas iš vis kardinaliai pasikeis. Off topic. Daug toks, ne off topicas, bet tiesiog prie paskutinės komandos šiuo metu. Ar žinai, kad vienintelė komanda, kuri Džedoje palyginus su praėjusiais metais nepagreitėjo, sulėtėjo, yra Alpina?
A, jo, tas matosi.
Žiūruk. Ir šiaip, negalvoji, kad labai smarkiai susisegmentavo komandos. šiais metais. Vat pirmi du etapai taip smarkiai susegmentavo jas. Anksčiau kažkaip taip nebūdavo. Nu, okay, Red Bullis lyderis, all good. Bet vat antra, trečia, ketvirta, jie būdavo visą laiką šalia vienas kito. Dabar pažiūrėk, Ferraris į vienus vartus antras. Nu gerai, McLarenas su Mercedesu ten truputį turi dėl trečios, ketvirtos vietos. Ten.
Bet žiūrėk, pažiūrėk į skaičius visų pirma, nes tu...
Baisų skaičiai, tik šešios komandos turi taškus.
Tu beveik tiksliai įvardini ten, nu, neaišku, ar Mercedesas, ar McLarenas trečioje vietoje. Iš tikrųjų, Mercedesas penktoje vietoje džedoj buvo. Jeigu tu žiūrėsi aukščiausią komandos lenktynininką ir panašiai...
Nu gerai, bet ir Aston Martinas tada galėtų būti trečias, jeigu neturėtų strolio.
Ne, Aston Martinas trečias negali būti, bet kartais...
Va, būtų labai ir
ketvirtos vietos ir vėlgi dugninės komandos. Hasas toli gražu nebuvo, o šešta komanda Bahreine. O čia dėl to, kad jie išmaningai panaudojo komandinę taktiką, kad protingai...
Bet kaip protingai! No. Ta prasme, Kevinas Magnusenas atidirbo savo metų kontraktą per vienas lenktynės. Kaip kosmiškai laikyti ten penkias formulės už savęs.
Nu, bet,
ir va čia žinai, ta gynyba, kurią naudojo ir Hamiltonas. Kaupė elektrą, ant tiesiųjų, kadangi gauna į skudurus, nu ir kadangi, aišku, DRS'as už jo visą tą elektrą išnaudoja tam, kad gintus ir vėl kauptų elektrą tose posūkiuose, kur neįmanoma lenkti. Fantastika.
Palaukė. Bet buvo, žinok, vienas elementas, kuris toksai ne visai etiškas.
Nu, antribos. Kaip jisai
sunodą aplenkė už trasos
antribos, ribų. Sutinku. Antribos, sutinku. Ok. Bet užtat gavo du kartus po 5 sekundės baudų. Nu ir kas, fuck it. Bet viskas padaryta.
Po 10.
Ar po 10, jo.
Du kartus po 10.
Du kartus po 10. Tai po fik...
Detalė. Žinoma.
Tegu jis ir pusvalandį gauna. Koks skirtumas. Bet užtat kaip įdomu buvo žiūrėti. Ir ką padarė Hülkenbergui. Super. Teisingai. Atsiprašau už savo žodį.
O tai žinoma, tokios galimybės atsirado YouTube'as. Dėl to paties vėlgi Lenco Strolo. Pažiūrėk, kaip koks nesamoningas vieno žmogaus idiotiškas
Bet kaip
veiksmas sugeneruoja įvairiausių siužetinių linijų lenktynėse.
Žinai, buvo metas, kai aš formulę žiūrėdavau taip, pažiūriu startą ir užmiegu ir atsikeliu prieš finišą likus 2-3 ratam. Ir nieko nebūdavau pramiegojęs. Viskas būdavo tas pats. Tai dabar čiut įdomiau žiūrėti.
Nieko, negalima lyginti visų lenktynių, nes jos visos skirtingos. Ir aš manau, kad Australija, žinoma, bus klaikiai sudėtinga savo tvarkarašio. Ta aš garantuoju. Bet vėlgi bus, man atrodo, kitokios lenktynės ir vėl gal ne visai nuspėjamas rezultatas bus.
Beje, dar vienas apie Aston Martiną ir McLareną apie DRS sistemas.
Papasakai.
Aston Martinas labai laimingas dėl DRS sistemų. Tuo tarpu McLarenas paskelbė, kad vien dėl šudinai veikiančios DRS sistemos jie kiekvienam rate prarasdavo po 40 per vieną ratą. Tik tai dėl to, kad DRS sistema neefektyvi. Ir būtent dėl to, tai yra viena iš priežasčių, kodėl Lando Norrisas negalėjo niekaip Hamiltoną aplenkti. Dėl to, kad DRS neefektyvus pas juos.
Na tai, žinai, man atrodo, DRS efektyvumo klausimas čia pernai labai pasistojo smarkiai, kai pamatavo GPS duomenys komandos ir pamatė, kad Red Bullis kažkodėl išlošė žymiai daugiau greičio atsidarė galinį sparną negu kitos komandos. Ir jie tada tik tai suprato, kad reikia ieškoti, kokiu būdu tai darosi. O va čia ir įrašo pakastas, kad tokie dalykai nėra paprasti. Visas automobilis dirba kaip sistema. Ir tai yra ne vien galinis sparnas ir jo konfiguracija, kaip jisai santykiauja su kitomis dinaminėmis automobilio detalėmis. Ir aš mačiau visų komandų lyderių pareiškimus būtent šituo klausimu. Visi investavo labai smarkiai į efektyvumo gerinimą DRS savo sistemos. Ir štai McLarenas pasirodo skundžiasi, kad jų sistema nėra efektyvi. Po to, kai jie investavo milžiniškas sumas. Man atrodo, dar anksti šnekė. Dvi lenktynės, skirtingos trasos.
Gal ne tai, kad yra neefektyvi, bet ne tokia efektyvi kaip taip, kitų tiesiog.
Taip.
Neefektyvi, nu aišku, čia toks per daug grubiai pasakyta galbūt. Nu, tai žinok, mano temos išseko.
Kas dar galėjo įsiminti šitų dviejų savaitgalių? Na,
kad vis dar šalta.
Bahreinas tai neįdomus, tiesą sakant, trasa neįdomi, stop start tokia. O štai Džida buvo tikrai įdomi ir na, kiek investavė ten į tą trasą, kokie vaizdai.
Jo, aplinkui vaizdai tai kosminiai.
Kažkas tikrai nerealaus, absoliučiai. Žinoma, tas labai Formulė 1 skiria nuo pasaulio ralio čempionato, bet dėl to man ralis netrodo mažiau patrauklus.
Labai laukiu hibridų išoperavimo.
Ai, pagyvensim, pamatysim, kaip jos. Ar pavyks, nes sutartys tai dar galioja kitiem metam.
Man tai kosmosas kaip žiūrės gamintojai, dabar asme, kiek jie suinvestavę tam ir dabar viską mesti balą. Nu gerai, turbūt mes jau čia baigiam, ne?
Baigiam tuo matyti savo ketinimu po 2 savaičių vėl susirinkti.
Ir ką nors papasakot?
Kas matėsi, tai dėkojam visiems už dėmesį.
Likite sveiki ir gero jums ir šilto pavasario. Čia.
Iki pasimatymo.
Bet Safe Casino.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Battery. Reach for more.